friends.
This is Nicole.
And I am Prax.
Thank you for joining us. This is the Good Mornings with Nicole and Prax show, where we serve you a bowl of great conversations
and a cup of laughter every morning.
Good morning, my
good
lover.
Good morning. It's a Tuesday today.
Oh, it's Tuesday today.
Ooh.
Ooh.
And I think this warrants. Warrants? Paano ba ginagamit yung word na warrants?
Warrants. Parang warranty. Ay, may warranty ba to?
Hindi, yung parang, di ba, pag ginagamit mo yung English, this warrants, parang this deserves that we take some voice lessons.
Ay, oo. Gusto ko.
Can we do that? Di ba, minention mo na yun last, parang some days ago, na bumalik tayo sa teacher mo dito.
Magaling siya. Magaling siya. As in voice lang talaga. Hindi performance, ha? Hindi center for pop.
O, kasi yung tinake ko naman na voice lesson is performance.
Totoo.
With ano siya, performance. Hindi lang siya sa boses. As in sa pag-carry mo ng sarili mo pag nasa stage ka and you're a singer, a performer.
Totoo.
Diba?
Which was very nice.
Pero
ako sabi ko,
gusto ko rin matry yung sa'yo na voice lessons.
Yun, classical training ng voice.
Gusto ko. Can we do that?
Yes.
Oh, can I lead that if mas, ano ko, mas, anong tawag doon? Mas into it ako.
Enthusiast ka.
Oo. Alam mo,
enthusiastic.
Meron akong
enthused.
Synonyms ba to?
Okay. Go.
Meron akong napakinggan sa How I Built This na podcast. Sino yun? Yung couple na nag-build ng business.
Lonely Planet? No.
Anyway, nalimutan ko yung business. Pero same as, di ba, sina Kate Spade.
Kate Spade, yan.
Pero hindi sila to. Kate Spade, ano rin sila, couple na, married couple, as in mag-asawa sila na nag-build ng business.
And so anyway, ano yung business nila? Five guys? Hindi. Anak
hindi,
niya yun.
Family yun eh. Kalimutan ko, pero sinabi niya is, tinanong ni Guy, which is yung host, paano kayo nag-survive na magkaroon kayo thriving marriage at the same time having a thriving business. Kasi usually, pag may business ka, and ano, I mean, yung iba, nagkaka-fall out kasi nagde-disagree kayo or something. And sabi niyang ganyan, alam mo, pagka may bagay kasi na mas enthused yung isa, tapos yung isa mas okay lang, itatrust nila yung judgment nung mas enthused, and yun yung gagawin nila. Kunwari, nagkakaroon tayo ng disagreement, di ba lagi mo sinasabi, sinong mas, parang paglalaban mo ba siya? Yun yung question.
Yun yung question natin lagi. Ipaglalaban mo ba siya?
Oo. Kasi kung hindi ka ganun ka enthused about it, pwede mo sabihin, di ko siya paglalaban. Hindi yan yung isa sa mga battles na ipa-fight ko. Parang nung nag-renovate tayo ng place, alam mo yung pinaglaban mo dito? Naalala ko yung moment na yun eh. Alam mo yung isa.
Ano yan?
Okay. So, ito yung context. Nagfa-furnish tayo ng place. Naghahanap na tayo ng mga fixtures. Itong fixtures na to is yung sa banyo. Yung sabitan ng tuwalya and damit. Ang gusto ko kasi, okay, may mga sabitan kasi na hinahang mo lang. So, bibili ka lang ng, yung ihang mo lang yung mga damit na parang towel, ganyan, t-shirt. Ito, para siyang sa hotel. Kung saan mo talaga hinahang yung towel. And ako, gusto ko simple lang. Dalawang row lang ng hang. Isa for towel. Parang ganun. Hindi, isa lang ata. Isa for towel. So,
yun lang, for towel
pag
lang.
Maliligo ka, ihang mo yung towel doon. Pag hindi, tanggalin mo. Pero ikaw, gusto mo yung bonggang.
Hindi naman bongga, pero may isang level pa siya. Like, may dalawang rod for your towels. Then, meron din siyang another level kung saan naglalagay ka
yun.
Ng four rods. Usually, ang nilalagay nila is yung spare na towels mo.
Sa pang-hotel.
Sa hotel, oo.
Oo. So, sabi ko, yung CR dito, which is yan, yung pintong yan sa likod. Feel ko minsan makikita niyo yan pag nakalimutan namin ni Sarah. So yan, CR yan. Hindi naman siya ganun kalakihan na, normal CR siya. Feel ko, masyado malaki yung lalagyan ng towel na gusto niya. So sabi ko, ito na lang isa. So parang nagkakaroon tayo na discussion until may point na, wait, ipaglalaban mo ba siya? Tinanong ko, ipaglalaban mo ba siya?
Oo, sabi ko, ipaglalaban ko siya. Kasi alam ko agad kung para saan ko siya gagamitin.
Oo, and nung sinabi niya yon, sabi ko ako, tapos tinanong mo, ikaw, paglalaban mo? Sabi ko, hindi. Okay, di pumunta tayo sa decision na yun. So, mabalik na ako dun sa story nung couple na yun na parang tinatrust nila yung isa kung meron silang disagreement, kung sino yung mas enthused about it. Parang, pinaglalaban mo ba siya? So, ikaw gumawa. Okay lang, itatrust ko yung judgment mo. Which goes back to our voice lesson na sino yung mas enthused about it. Siya yung lead.
Totoo. Magandang story din to, sinabi din to kay Jeff Bezos sa Amazon. Every time magmi-meeting sila, if nagdi-disagree ka man, ang question is, willing ka ba na gawin yung... Kunwari, minsan kasi nagdi-discuss tayo ng business. Then, minsan, heated yung discussion. Hindi, ito yung gagawin natin. Tapos yung isa sabi niya, hindi, ito yung gagawin natin. Pero in the end, alam natin, tatanungin natin isa't isa, mas enthused ka ba about it? Ipaglalaban mo ba siya? Kasi ang heighten ng emotion mo pag sinasabi mo na, hindi, dapat ito yung gagawin natin. Pag tatanungin ka naman, o gusto mo ikaw gumawa? Yes? O ikaw gumawa? Kung gusto mo talaga siya ipaglaban, more often than not, sasabihin natin, ako, sabihin ko, ay, hindi ko naman pala siya gagawin. So, okay lang. Parang hands off na ako. Kasi ganun din yung kay Jeff Bezos. Parang pag nagmi-meeting sila, sinasabi nila, pag very enthusiastic ka about it, hindi ako may pag-argue kahit na alam ko, hindi yun yung gagawin ko. Sabi ni Jeff Bezos. And sasabihin niya na parang, kahit na hindi ako nag-a-agree, isusupport kita. Gets? Kahit na hindi ako nag-a-agree, kasi ikaw, alam ko, mas magki-care ka kasi may emotional attachment ka doon. And gagawin mo siya. Mas enthusiastic ka about it. So, yun. Yun
so, lang. Speaking of voice lessons, kaya umiinom tayo ngayon ng lemon water kasi feel ko isusoothe niyo ang throat.
Baka yung ginger dapat. Kasi may ginger tea kami.
Meron
ko
din,
mas okay yun
pero,
for the voice.
Feel ko lang kasi yung lemon din is ika-cleanse niya lang yung mga hindi tamang nandyan. Di ba kunwari kumain ka ng sweets? Ang ganda lang nalalagyan mo siya ng parang something acidic to cleanse. To cleanse your throat.
Okay, to cleanse.
So, feel ko lang sinusoothe niya rin yung throat ko. Thus, lemon water. Okay, so, enough of our
preamble natin. So, before we start with our topic today, gusto lang namin mag-promote ng aming podcast. And it's with your help. Ikaw na avid listener namin na nakikinig day in, day out sa daily podcast namin. Ang ask lang namin is, i-share mo to sa isang friend mo over Messenger. Bro, sis, pakinggan mo tong number one daily podcast sa Pilipinas. It's Good Mornings with Nicole and Prax. And yun, sabihin mo lang sa kanya na pakinggan mo to, okay siya, then pili ka na isa sa mga favorite episodes mo. So, kung favorite mo na to, kung bago ka, okay din na i-share mo yung love mo for your fascination for podcast. Kasi ang goal namin with this podcast is to create a community of like-minded people who share the same values, who have the same wavelengths about life na in the future, pwede tayong gumawa ng mga meetups, kung saan pwede tayong magkaroon ng mga meaningful conversations with one another. Kaya, pag sinishare mo to with another person, you're doing more good to yourself than for us. Kasi finally, meron ka makakausap na isang tao ng ganito kalalim. Na after nyo makinig ng isang podcast, pwede kayo mag-usap about your takeaways and kung ano yung mga lessons or kung ano man yung mga inputs na pwede nyo ibigay.
Okay. So, if nakikinig kayo sa Spotify, so alam na nila kung anong podcast na ngayon sa mga Facebook viewers natin, kung naman wala kayong time to finish the entire video sitting down watching us, you can listen sa audio version natin which you can download sa Spotify. I'm sure may Spotify kayo or if may favorite podcast app kayo, pwede rin naman.
Yes, ang podcast ay on-demand radio kung saan pwede kayong makinig on-demand. Meaning, let's say, kaya mo lang ngayon is 9 minutes. Then 9 minutes lang. Then ituloy mo siya. Mostly naikinig ako ng podcast pag nagda-drive ako, pag naliligo ako, pag naghuhugas ng plato, pag nagluluto, and especially pag tumatae ako.
Yes. So, ayun lang.
So, ayun.
Thanks That's in it. Advance for sharing.
Yes. And slowly, nakikita namin yung analytics namin umaangat. And I think it's because of you guys who keep on sharing with your friends.
And alam mo, natutuwa ako, like, yung mga listeners natin na may mga favorite podcast episodes na.
Mm.
Like si Jen, nag-message siya sa Facebook.
Ah,
nag-post
siya
na favorite niya is about how to quit your job. Maganda yun.
Ay, oo.
Tapos, meron ding si Marina. Favorite niya is yung...
On gambling. Hindi naman favorite, pero I mean, nag-resonate.
Yun.
Nag-resonate sa kanya.
More nag-resonate.
Ako, gusto ko is yung heaven... And hell na episode.
Tawa tayo ng tawa doon.
Tawa ko ng tawa doon sa episode. Ako na nag-record noon, pero nung pinanood ko siya, tawang-tawa ako. As in, natatawa ako. Pinanood ko yun with Marina and ikaw. As in, umiiyak ako sa tawa.
Ayun. So, if may favorite episode kayo, I think you can, maganda to let us know, no? Kasi feel ko, pag kami nag-resonate doon, I mean, at least alam natin kung ano yung mga message or value na parang feel ko kung baga may curation of top episodes tayo. Kasi ikaw rin yung nagsabi na maganda siguro every 30 days, every month, i-curate natin yung top episodes para pwede nating i-direct yung listeners doon. Especially yung mga new listeners na parang you can start your journey here. Especially kung marami ka na ngayon, nasa 60th, hindi, more than 60 episodes na tayo.
More than 60 episodes na tayo. Dapat may dalawang curation na to. 2 months worth of
curation
curated
na parang
content.
Saan natin sila ipopoint if new listeners sila or gusto lang mag-start sa ating community.
So, yan.
Okay? Kasi usually episode number one. Pero yung episode number one, nga minsan inisip ko, yun ba talaga dapat yung episode one? Kasi feel ko bago ka palang noon.
Oh, nagsistart pa lang tayo, kinakapa natin.
Kasi titignan ko sa analytics, pinakamaraming plays yun. Kasi feel ko one.
Totoo.
But actually, pag-iisipin mo, hindi yun yung best episode mo. Baka nga worst pa yun eh. Simply because bago ka lang.
Hinahanap natin yung stride natin.
Oo. At saka feel ko bagal-bagal ako magsalita noon.
Totoo. Ganyan. Mabagal pa rin ako magsalita. Ako.
Pa rin naman minsan pag nag-iisip pero at least mas at ease somehow, diba?
Yes.
So, today is a what? A Tuesday. And every Tuesdays, it is Teach Me Tuesdays where we share a skill.
Yes.
And today, what skill are we sharing, my love?
We're sharing creative writing.
Yes.
So, yan. So, ang context ng creative writing is nung nag-retire kami, mini-retirement kami sa Bali, Indonesia, last year, nagkaroon kami ng phase na, gusto kong magsulat. Gusto kong i-express yung sarili ko through words. Ako, personally, na pagdating ng New Year, as in nag-start ako magsulat every single day, non-stop, for 6 months. I think more than 6 months pa. Para nag-stop ako August ata eh.
So ilang ano yun? Articles yun? If imumultiply natin by 30, 180.
Sobrang dami.
Meron kang, kumbaga, podcast yun, 180 episodes.
Oo. So yun. So, naisip ko na gusto ko i-share itong skill na to kasi gusto kong bumalik sa pagsusulat, sa creative writing. So parang in a way, selfish episode to kasi gusto ko rin i-remind yung sarili ko. And I'm sure makakuha ka rin ng value kasi if for the longest time gusto mo i-express din yung sarili mo through words pero hindi mo siya magawa, nasa same boat tayo. Nandun din ako ngayon. Pero alam ko, nagawa ko na siya before, so I'm sure kaya ko rin siyang gawin ngayon. So, yun.
And may mga experience din naman tayo na, kunwari, nagsistart pa lang naman yung listener natin na hindi pa niya nagagawa, paano niya mafe-feel na kaya ko rin gawin?
Tama.
Kasi yung sa atin is nasa boat tayo na meron ka ng reference na nagawa ko na kaya ko gawin ulit. What if naman nagsistart tayo dun sa self natin before na hindi ko pa siya nagagawa, paano ba kaya ko kaya? I mean, di naman ako writer, never naman ako naging writer, editor or what sa school. So, ayun. I think maganda rin i-discuss kung ano ba yung journey, paano tayo nag-start into creative writing.
So yun, ikaw, napansin ko, nauna ka mag-vlog kesa
yes,
sa akin.
Correct.
Para nag-start ka mag-vlog nung unang visit natin. Unang visit natin sa Korea. As in, alalang-alala ko yun. Nasa cafe tayo dun sa ilalim ng Airbnb natin. Binibuild mo yung WordPress site mo. As in, for the longest time, ayaw mong bilhin yung website na yun. Ayaw mong magbayad for server.
Website?
Ayaw mong magbayad for hosting. Ganyan.
Totoo.
Then up until finally, parang out on a whim, biglang sinabi mo na lang, sige na nga, gawin ko na nga siya.
Bigla na lang, sige, gagawin ko na siya.
Oh, ginawa mo siya, bigla may vlog ka na. Then, sobrang tagal din, parang for 2 years straight, nagsusulat ka every single week. Weekly, may ilalabas ka na vlog post.
Correct.
So yun, mapa-about cooking man yan, about mindfulness, about travel, about recipes, yan. No fail talaga magpo-post ka.
Weekly. And, okay, for me, sobrang natutuwa ako sa creative writing up until now na same boat rin naman ako with you na gusto kong bumalik sa creative writing pero meron lang parang resistance. Though alam ko na nagawa ko siya, pero babalik ako sa time na hindi ko pa siya nagagawa. Ang context kasi is, ako yung taong tinitreat ko na sumesemp lang sa English. As in, feel ko ganun ako.
Ah, okay.
Ako.
Sinasabi mo nga sa akin to.
As in, nung bata ako, ano naman ako eh, parang achiever. Yung nagtatop ka naman sa class mo, mataas naman yung grades mo, except ang laging pinakamababa ko, dalawa yan, reading tsaka English class. Okay? So reading naman, ang kwento niyan, ayoko lang talaga nagbabasa. So feel ko in general, hindi lang talaga ako nagbabasa before. So iba naman yung kwento nun, di ba? May episode tayo na on reading. Ngayon naman, on writing, which is English class, feel ko lang hindi ako marunong mag-English. Meron akong inferiority complex about it na
very apparent naman ng podcast natin ay
Tagalog.
Although
nag-start, may podcast ako
may
isa.
May podcast tayo na. Ano?
If interested kayong marinig yung English. Pero yun, galing sa mga blog posts ko.
Totoo.
Yun yung curated na feel ko ito yung mga top na meron ako mabibigay na value.
Totoo.
Binabasa ko sila. Yun yung Daily Dose of Mindfulness. Nasa Spotify din. You can listen to it. If interested lang naman kayo. Yung mga basta yung last two episodes, yun lang yung ganito
na conversation.
Pero everything else, 40 plus episodes, English naman yun. So anyway, going back, ano nga? Ah, yung kwento ko, kasi every time diba magre-writing class, tas scared talaga ako na ibabalik yung papel kasi alam ko na magbe-bleed yun. As in, dumudugo, color red. Dahil alam ko, yung teacher ko na si Miss Magbag na sobrang kikay and magaling sa English, hindi papasa yung English ko doon. Ito pa, to the simple as, pag merong spelling exam, as in, feel ko bagsak ako. Yun yung nagpapabagsak sa grade ko. Hindi ako marunong mag-spelling. Kaya diba may mga bata, may mga show na spelling bee, na-amaze ako sa mga bata na, oh my gosh, paano? Eh, bata rin ako noon.
Spell Mississippi.
Gets? Parang bata ka, ay ano daw, ano daw yung Mississippi? SS, dalawang S? Parang paano nila alam dalawang S yun? Parang ganun. So, na-amaze ako sa kanila. Kaya, bad talaga ako with it. Now, college ako, ito pa, nagkaroon ng cherry on top. Parang in-affirm ng college ko, Ateneo, na hindi ka talaga okay mag-English or magsulat dahil nilagay nila ako sa basic English course. So, meron kasing English course pagka-freshman year, di ba? So, i-assess ka nila dun sa entrance exam based kung ano yung, level mo. So, based sa entrance exam, hindi ako regular English subject, pang basic ako. So, tipong ang kasama mo dun is yung hindi English, yung first language, which is yung mga foreigners. Siyempre, kung mag-English, hindi naman sila ano talaga sa English. So, may class for that. Nandun ako. May mga kasama ako dun. So, ayun lang. And then, feel ko lang, ay, ganun talaga. Pang basic English ako sa mga classmates ko. Ganyan. Hindi kami ganun kaanuhan sa English. So, inaccept ko na yung fact na hindi ako marunong mag-English. Hanggang nag-work ako, hanggang sa work, pag mag-i-email ako, pinapacheck ko pa talaga sa boss ko, kay Jess. Kasi hindi ako comfy dun sa grammar ko, sa spelling ko, tapos laging may i-edit. So, feel ko, hindi talaga. O yun muna nang galing. Bago naman nag-transform na ngayon, kinakwento mo na may blog ako. Yes, it's still up. praxyap.com if you want to read yung mga articles ko about life and mindfulness. Nandun sila. So, yun naman yung starting point ko. Okay? Now, pupunta na ba ako? Mahaba na yung sinabi ko eh.
Saka pupunta?
De, gusto ko lang sabihin na into creative writing na if ganun naman yung, I mean, nanggaling ako doon before ako naging blogger na kinatawag yung sarili ko. Nung ginawa ko first yung Facebook page ko, ang tinawag ko sa sarili ko is a writer.
Writer
talaga because meron akong deep desire to share something. Kasi nung college ako, kahit na alam kong basic English ako, every time naman na, even nung high school, every time may reflection paper, kasi wari may mass, first Friday mass, pinapag-submit, hindi nga first Friday, parang pag Sunday, para i-ensure ng teacher na nagsimba ka, mag-submit ka ng reflection paper tungkol sa homily.
Totoo.
Alam mo yung ganon? Or kunwari, may papanoodin kayo movie para namang hindi sabihin nag-chillax lang kayo at nanood ng movie. May reflection paper yon. Alam mo yon? So yun naman, natutuwa ako. Natutuwa ako magsulat. As in, write a 3-page reflection paper. Alam mo, sobrang dali lang for me nun. As in, may feeling ako na pagka gusto ko yung pinanood ko, nagre-reflect ako parang sa buhay. Alam ko, sisemp lang ako sa grammar and stuff, pero alam ko, may sinasabi naman ako. So, feel ko may ganong desire ako na nagbubrew siya na paano ko ba ma-express yung sarili ko in written format na English. So, yun nag-start yung journey ko noong 2015 na mag-start ako magsulat via caption sa social media.
Ay, oo, naalala ko to.
Yun.
Sa Instagram ka pa nun.
Oo, sa Instagram. So, yun yung unang parang pen and paper ko into writing na walang mag-judge sa'yo. Parang open arms. Sige, go. I-publish mo sa mga friends mo, sa Instagram mo. Anong gusto mong sabihin? And ang gusto ko lang muna sabihin doon, dahil takot nga ako mag-express ng sarili ko, is i-share ko lang saan ako pumunta na lugar. Mag-travel ako sobra doon eh. Before matravel ako, especially sa work and personal. And gusto ko lang ma-share yung mga napupuntahan ko, not just in picture form, pero may caption. So yun, may mga times ka Saturday, nagde-date tayo, tapos may date time tayo na coffee shop, mahilig tayo sa ganyan eh. And ang gagawin ko lang, gagawa ako ng mga captions.
Oo.
Nagre-research ako ng
mga
facts
trivia
about a place. O mga trivia about a place na pintuhan ko sa, kunwari, Lawag, mga Ilocos, mga ganyan. Saan pa ba akong pupunta? Basta sa mga ganyan, tapos i-share ko lang yun. Yun. Yun ako nag-start. So nag-start akong sa creative writing na tinatawag ko na at that time because of that, the language nga, is yung sharing information na maliliit lang, siguro 2 sentences, 3 sentences. And then,
parang one paragraph naman na tayo.
Hindi, nag-start ako, 1, 2, 3 okay sentences. Yun lang talaga start. Naging one paragraph yun after ilang months. Which is, ang nag-start ako nung nag-solo trip ako sa Bali. Yun yung journey ko. So, nung nag-solo trip naman ako sa Bali, ayun, nag-start na ako magsulat ng mga reflection ko na ito yung inexperience ko. Hindi na ako nagre-research pero shinare ko na experience ko. Hanggang August 2015 yon, the next year, which is April 2016, nun ko nilaunch yung blog, which is yun yung nasa Korea tayo. So yun yung journey ko naman.
Haba ng journey mo.
Sorry.
No? Pero maganda yun, at least parang hindi naman siya nakikita na poof, magaling ka na agad.
Ay,
kasi nanggaling ka sa isang place kung saan basic English ka lang. Then, coming from someone na kahit na achiever ka, hindi ka confident.
Ay, hindi talaga. As in. Hanggang ngayon, comfy na ako to share my stories through blogging. Kasi, di ba, meron akong blog post na sulat ko about yung title niya is how I cured my depression. Which is true. It's about life na naging vulnerable ako and shared to people na nagkaroon na nga 160 shares yun.
Mm-mm.
Imaginin mo yun na parang
reach, parang 100,000 something.
Parang paano makaka-reach yung isang sinulat mo na ganun, makaka-touch ng ibang tao na parang sila mismo, isi-share nila sa ibang tao. So, yun yung parang magic lang of turning your experiences into words.
Mm-mm.
So, tingin ko, yun yung saan din tayo nanggagaling na sinabi mo una, paano mo ba mako-communicate? Yung sinasabi mo kanina, about the topic. If meron kang gustong sabihin, paano mo yun itatranslate into words para magets ng iba? So, yun lang yung akin.
So, yun. That's very nice. So,
okay. So, translating, no? Because it's Teach Me Tuesdays. I think mahaba yung context ko. Ano ba yung mga steps on how we can get started? Or kung gusto mong mag-share din ng experience mo, ganyan.
No, let's get started. It's time na.
De, paano ba tayo mag-get started with to take that leap again from being scared, like now where we are, to face a blank page ng paper and parang, oh my gosh, paano ba to? Anong susulat ko sa buhay? Yun. I think maganda starting point yun.
O yun, sige. Moving forward, paano natin to maituturo nga sa mga viewers? Let's say nanggagaling sila from scratch. Kasi syempre, kung writer ka nga naman, syempre may sarili ka ng ritual. May mga sarili ka ng parang standard operating procedure kung paano ka magsusulat. Kasi feeling ko nga, lahat ng advices, mostly autobiographical lang sila. Kung ano yung nag-work sa akin, ang assumption is, baka mag-work din siya sa'yo. And hopefully, mag-work din siya. Pero kung hindi man siya mag-work, maghanap ka ng ibang method mo. Pero ito yung method ko. So, yun yung mostly isha-share natin. Kung ano yung nag-work sa'yo, pwede kasing hindi naman nag-work sa akin. Kung ano yung nag-work sa akin, pwede hindi mag-work sa'yo. So, ang context is, na ano na rin naman natin, kung saan ka nang galing, feeling ko, ang magandang context din naman is bakit writing over any other medium? Kasi para sa akin, ako, naging hate ko yung writing nung college. As in, parang nagtitake pride ako na hindi ako magaling mag-English. Kasi engineering student ako, magaling ako sa math, magaling ako sa science. Pero hindi ako magaling sa English and okay lang yun para sa akin. Pero mali, nung nag-work na ako, wait, but parang tama, may magandang grasp ako sa math, may magandang grasp ako sa science. Pero nahihirapan akong i-express yung sarili ko. May idea sa utak ko pero hindi ko siya ma-translate. And I think more than English man yan, Tagalog man yan, German yan, French yan, ang skill na nasa ulo mo, paano mo i-articulate in such a way na maintindihan siya ng kausap mo. So yun yung skill. So more than English, Filipino, ang skill talaga dito is communicating our ideas na nasa ulo mo, paano mo may ililipat sa ibang tao. Yun yung ginagawa ng writing. Ang writing is, feeling ko, superior siya sa pagkikreate ng content. Tama. Pero, ang problem niya, hindi siya as engaging as video or as podcast. Kasi, may kita natin, let's say, sobrang tagal ko nga nagsulat ng mga articles ko. While yes, sabihin ko, ito yung pinaka-superior content na nagawa ko, hindi siya yung pinaka-kinonsume. Like, let's say, lahat ng readership ko sa mga blog articles na ginawa ko would only amount sa isang video na ginawa ko. Yes, lalagpasan pa ng isang video na yon yung 6 months worth of work ko. Pero sasabihin ko, ang writing would produce very articulate and very concrete and concise ideas na nasa ulo ko papunta sa ibang tao. So, yun lang. So, feeling ko, if may desire ka to express or communicate something, writing is for you. And feeling ko, essential skill siya na way of communicating. So, yun. So, moving forward, paano natin ituturo yung writing? I'd say, ang pinakauna talaga is maging concrete, bakit ba gusto mo magsulat? Kasi I'm sure hindi naman para sa lahat yung pagsusulat. Baka yung iba, magaling na talaga sila. Kasi may mga kilala ako, very articulate na sila. Pag nagsalita sila, alam na nila yung mga gusto nilang sabihin. Kasi siguro, everyday, nahuna sila sa pagsalita. Pero siguro mga kamukha ko, yung mga pagkasama mo sa mga outing, wala silang masabi or yung tahimik lang sila. Kasi dati, lagi nilang sinasabi, tahimik mo naman. Nasa isip ko, wait lang, wala naman kasi talaga ako ikukwento. And after ko magsulat, wow, ang dami ko palang pwedeng ikwento sa mga tao. Ang dami ko palang stories. Hindi ko lang sila na-articulate. So, yun. So, start tayo. Ano yung mga steps kung paano magsulat?
So, assuming na alam na natin yung why. Kasi yun yung yun I think, important, no? So, ito concrete na. Paano?
Concrete na.
Okay. So, anong first
step? First step, para sa akin, huwag mong pag-aralan yung grammar. Huwag mong pag-aralan yung spelling. Gets? Let's say, kunwari, mahina nga yung command mo of the language. Mahina ka sa English. Hindi mo alam yung grammar. O let's say, kunwari, magsulat ka sa Filipino. Hindi mo rin alam yung grammar ng Filipino. Ako, ang sasabihin ko lang, magsulat ka lang. Yun lang. So, every day, magsulat ka ng something. Let's say, kung ano nangyari sa'yo. Tama? Kung ano yung mga napagnilay-nilay mo. Ano yung mga reflections mo on life. Magsulat ka lang. Yun yung first step for me. Kung galing ka sa zero talaga. Go.
Okay. Sa akin naman is kung ano yung ginawa ko before. Magsulat ka ng something na nag-e-excite ka. Na something hindi siya out of the way for you. So, at that time, sinabi ko nga, nag-start ako sharing mga travel information dun sa mga gusto kong, mga places na puntahan ko. And ang sinulat ko is not something personal. Kasi at that time, meron ding parang stigma na, ay, mag-open up ka sa mundo, parang ganun, sa ibang tao, mag-judge ka. So, dinistant?
Oh, yan na. Dinistance.
Dinistance ko yung sarili ko dun sa sinusulat ko. So, first is something of your interest and objective lang siya. Pwedeng mag-start ka lang. Kasi
parang journalistic lang siya.
Journalistic. Parang gusto mo lang na magsalita. Not necessarily about yourself, pero magsalita. Parang mag-gain mo lang yung confidence into sharing. Yun. So, something na interested ka And ano yung pwede mo i-share na objective? Ang pinakamadali dyan, lahat tayo may social media platform. I would suggest na sa Instagram mo or sa Facebook mo, everyday, ay dati, nag-everyday ako.
Ayo, everyday ka.
Everyday, mag-share ka lang ng isang photo, and then magsulat ka lang ng maikling caption about it, describing the event. Or pwedeng a trivia about the photo. Yan. Mag-start ka lang every day. One sentence, two, three, hanggang mag... Kasi ako parang na-realize ko eventually, magsasawa ka na rin, magiging sanay ka na, anong magiging reaction ng tao, mag-open up ka. So first step, use your social media as a platform, find something of nag-interest sa'yo, share mo yung photo na yun and write an objective caption about that photo, describing it or a trivia. So yun yung akin.
So yun, maganda rin yun. Then, yun nga sana yung sasabihin ko sa susunod, after mo magsulat, i-share mo.
Okay, tama.
Kasi iba pa rin yung nagsusulat ka with an intention to share. Kasi pwede ka mag-journal. Ako nag-journal ako. Pero I would say, hindi ko siya tatawagin na creative writing. Kasi pag nag-journal ka, ako, hindi ko naman siya ini-edit. More of parang, ano lang siya, parang free form lang siya, free writing lang siya. Ang difference kasi pag nagsulat ka, tama, sulat ka, hindi ka nga nag-iisip ng grammar, hindi ka rin nag-iisip ng spelling. Pero hindi ko sinasabing wag mo rin i-edit. Gets? Kaya ito yung step kung saan mag-share ka. Kasi pag i-share mo siya, mag-i-edit ka. Tama? Kasi gusto mo na, aayusin ko pa rin siya. So, ang lagi nilang sinasabi, writing is rewriting. So, ang key component ng writing is ini-edit mo siya. Ini-edit mo siya and ini-edit mo siya. Pero not in a way na hindi mo siya i-share. So, key component din yung may deadline ka. So, tama yung sinabi mo na, magkaroon ka ng deadline. Every single day, magpo-post ako ng ganito. Yes, magsusulat ako ng interest ko and ganyan-ganyan. Then, pag may isip mo na i-share mo siya, i-edit mo siya. For sure. For sure, i-edit mo siya kasi in a way, ayoko sabihin, pero parang may jolt sa'yo na parang, ay, may hiya ka, baka mali yung ganito ko or baka mali yung ganito. So, itatry mo yung best mo na i-edit mo siya or in a way, sa span of time na kinreate mo siya, nagawin mo siyang best work na kaya mo magawa at that moment lang.
Parang finu-force kanya into a situation na matutong mag-edit or matuto sa certain aspects of writing. Parang finu-force ka lang niya dahil i-share mo siya.
Tama.
Okay, pero hindi naman siya kailangan maging perfect. Yung best na kaya mo lang at that time. Basta may deadline. Kaya nga, key component din yung deadline na, aba, kailangan mo mag-publish everyday. Hindi pwedeng pina-perfect mo siya forever.
Tama.
Tama? So, ano pa ba yung tips na okay? So, I think beginners, maganda yun, no? Mm. Yung sinabi natin na first is yung why, which is in general naman, dapat alam natin yung why.
And then, pero ang gandang i-remind ka lang.
Totoo, hindi. Pati ako. And then next would be yung, ano nga yung sinabi natin?
Magsulat ka lang. Make it a habit na nagsusulat ka.
Oo, and to make it concrete, isang suggestion is if you can utilize your social media, tama? Account, Facebook, Instagram, to post a photo, describing it objectively, and then sharing it, di ba? And then ako is, pagka medyo, ano na ba, forward na ba tayo?
Forward na tayo.
Kunwari,
na ba?
Medyo nagiget. Ano ba yung ma-experience mo? Ang ma-experience mo pag nag-share ka muna, on top na lang, is ayaw mo i-share. Ayaw mo siya i-share talaga. Feel
Totoo.
Mo pangit siya.
Totoo.
And feel mo hindi mag-garner ng likes.
Ng comments and
ng
shares.
Ng comments, engagements. Feel mo lang talaga ibabash ka or wala lang papansin.
Totoo.
Okay, so indifferent yung mga tao, which is possible.
Hindi possible. Yun yung highly likely na mangyayari.
Totoo. Though may mga times naman na gusto yung shinare mo, pero expect for
more
the worst.
More often than not, wala silang kebs.
Totoo, walang kebs naman yung mga tao.
Hindi naman sa walang kebs. Feeling ko, hindi lang sila nakaharap sa tamang audience.
Ah, tama naman.
Tama.
Okay, so expect muna na walang, hindi mag-garner yan ng 100 likes or what, ganyan, or engagements. Okay, so set mo na yung sarili mo. So anyway, pagka nag-get used ka naman or sa pag-share, I think ako naging experience ko is eventually, mag-evolve siya into gusto mo nang mag-share ng a piece of you. Kasi kanina ang sinabi ko is, mag-describe ka ng photo objectively. Ito naman, pwedeng same photo, pero start sharing your experience. Magkwento ka. Instead na objective mong dinidescribe or distant ka, ngayon naman, ano yung experience mo dun? For example, ang mga madadalian yung makinain mong pagkain. So instead of just objective way kasi of sharing na kinain is, ito yung restaurant ang pinuntahan namin, ito yung kinain, ito yung ano, ingredients or maganda tong restaurant ito, puntahan nyo. Objective yon. Pero kung gusto mo siyang gawing story-based, pwede mong sabihin, bakit ka kumain dun? Pwede mong sabihin na, ito yung background story na surprise. For example, surprise to na asawa ko sa akin and ganito. And then, pwede ka na mag-share dun na after ilang, hindi na kami kumakain sa labas ng asawa ko for the past months, which is totoo yan sa atin. Pero totoo. Ngayon, sinurprise ako. And very different na siya kasi dati natatake for granted ko naman yung eating out dahil kumakain naman kami lagi. Ngayon naman na kakain kami sa labas, parang napaka-special ng occasion, ganyan-ganyan, and ang sarap ng food dito. Pwede yun lang. Pero a piece of you siya. Parang nag-open up ka lang ng a piece of you.
Parang mas subjective na siya ngayon.
Oo. Naging story-based na siya.
Story-based.
Ayan. Doon naman papasok yung start sharing stories sa
yun
akin.
Ako nga, feeling ko, yan ang pinaka-key component ng kahit na anong piece of creative writing. Stories. Lagi. Ang pag sinasabi natin na creative writing, let's say, gawin natin loosely equal na lang sa blogging.
Okay. Yan.
Para at least baka kasi sabihin nila, journalist ako or something.
O kaya naman, novel.
Novel, nagpo-poems ako.
Sige.
Blogging na lang. Parang loosely, let's say blogger ka, parang ganun. So yun, ang pinaka-key ano mo talaga, parang pinaka-sandata mo sa pagiging blogger mo is yung stories mo. Lagi. Walang pwedeng magnakaw sa'yo ng stories mo. So, ang next step naman nito is pwede nakawin mo yung stories ng ibang tao.
Yes, totoo.
Ito ang tinatawag nila Ryan Holiday. Magaling na magaling dito si Seth. Ay hindi, Seth Godin, hindi rin masyado.
Mentor ni Ryan.
Robert Greene. Yan, nagsulat ng 48 Laws of Power, Strategies of War, Art of Seduction, Mastery. Yan, common placing ang tawag nila. Every time may marinig ka na magandang story, ilalagay mo yan sa notebook mo. Dati ang ginagawa ko, naka-recorder ako, sasabihin ko pa sarili ko, commonplace, ito yung story ni ganito, at ito yung nangyari, ito yung natutunan ko. Kasi, tama naman, sabi ko, walang pwede magnakaw ng stories mo, mali ako, pwede palang nakawin ng ibang tao. Kasi yun din yung ginagawa ko, sabihin ko, ito yung story na narinig ko sa Tim Ferriss podcast, itong CEO na to, ito yung experience niya, ito yung natutunan niya. Then pwede kong i-connect yung story ko rin naman nun. Tama? Tapos magmi-mix na yung mga realizations mo, mga reflections mo, takeaways.
Sobrang ganda nung pagko-commonplace, which is yung ninonote mo lang yung mga anecdotes or stories ng ibang tao or yung mga narinig mo into creating your own story. Parang ano ba yung point mo? Feel ko yun yung binibring in ng mga creative writers. Pinagsasama-sama niya yung mga different stories and using that to strengthen a point. Tama? Parang yun yung creative writing na, yun yung value na binibigay nila. Parang pinagkoconnect nila yung common message across a story to strengthen yung value or yung point.
Last step is to read William Zistner's On Writing Well, kung saan ididetalya niya sa'yo kung paano magsulat na mas maayos. And I think, yun yung magbibigay sa'yo ng command ng language and how to write better. Hindi naman siya necessarily yung grammar-ish or kung ano yung mga conventions.
Naalala ko na, oo. Hindi siya yung
hindi siya punctuation. Huwag mo gamitin itong word na to, which ba or that. For that, yung parang talagang clear-cut and dry kung paano magsulat, basahin niyo yung sa Elements of Style ni
yun, yung nabasa ko. Yun, very...
E.B. White.
Para siyang guideline, standards of... Parang sa the use of English language in writing. Yun.
Anyway, yung pinakahuli na is yung On Writing Well ni William Zistner kasi tuturuan ka niya paano mag-communicate ng mas maayos.
Paano kung Filipino naman yung gagamitin?
I think mag-a-apply pa rin naman siya kasi hindi naman niya sinasabi lang na pang-English lang to. Parang
concept siya. Ano concept ang siya. Better way of expressing sa ng thoughts mo, parang ganoon.
Oh, parang ganoon. So magbibigay siya ng mga example ng mga speeches na para sa kanya hindi nagwo-work kasi sobrang daming clutter or gumagamit ng mga woo-woo words, mga highfaluting na frou-frou words.
So pwede mo ba akong pahirapin ng book na 'yon?
Yes. May book ako ng ganoon eh. May book ako ng ganoon.
Okay. Sayan. Oh, yun. So, yun yung mga tips natin on creative writing. I think tips din natin sa sarili natin yan now that
yes,
we're pushing ourselves to get back to writing.
Yes.
Okay. So, I hope may natutunan ng ating mga listeners. You guys there?
Yes. So, start writing.
Yes. Sinasabi mo sa sarili mo.
Oo. Yan sa kanila.
Okay, sige. That's it for today, guys. Thank you so much for listening.
And see you again on the next episode.
Tomorrow.